Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Σήμερα έχουμε και πάλι την χαρά και την ευλογία να βρίσκεται εις τον ραδιοφωνικό μας σταθμό, Ράδιο Δρεϊνούπολης, ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατέρας Αρσένιος Κατερέλος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος. Σε όλους μας είναι γνωστός ο πατήρ Αρσένιος, τόσο από τα κείμενά του, τις ομιλίες του, που δημοσιεύονται πολύ συχνά στα θρησκευτικά site, στις ιστοσελίδες δηλαδή, όσο και από τις ομιλίες του που μεταφέρουμε μέσω του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ιδίως όμως από την συνέντευξη που ακριβώς πριν ένα χρόνο μας είχε παραχωρήσει στην ίδια αυτή εκπομπή για τον Γέροντα Παΐσιο και τον Γέροντά του, τον πατέρα Ισαάκ τον Λιβανέζο. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ευλογία και την ευκαιρία ο πατήρ Αρσένιος να ευαρεστηθεί ώστε να αγγίξουμε ένα μεγάλο θέμα που ονομάζεται υγιής και νόθος πνευματικότης. Έτσι λοιπόν, επί πτερήγων ανέμων, οι απαντήσεις του στις ερωτήσεις που θα του υποβάλλουμε θα μεταφερθούν στα ότα των ευσεβών ακροατών και όχι μόνον. Μέσα από αυτήν την συνέντευξη ευελπιστούμε ότι θα κατανοήσουμε ποια είναι η ορθή και υγιής πνευματικότης που θα πρέπει να διέπει την ζωή μας και που θα πρέπει να καλλιεργούμε και ποια όχι. Πατέρα Αρσένιε, σας καλωσορίζομαι και σας παρακαλούμε με κάθε άνεση χρόνου να μας πείτε ό,τι αγαθόν εκ του περισσεύματος της καρδίας σας στο επίμαχο αυτό θέμα. Περνάμε λοιπόν στην πρώτη ερώτηση και σας ρωτάμε, Γέροντα, με τον όρο υγιής πνευματικότης. Υπονοείται ότι υπάρχει και η αρρωστημένη, η πλανεμένη και νοθευμένη πνευματικότης. Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε και να μας δώσετε ή δυνατόν τα όρια τόσον της υγιούς όσον και της νοθευμένης πνευματικότητος?
Μάλιστα. Εν πρώτης, σεβαστέ μου Πάτερ Ιωήλ, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δρεϊνουπόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης, κύριον Ανδρέαν, δια την ευλογίαν που μας παρήχε δι' αυτή την συνέντευξη και μάλιστα για την πρόσκλησή του να συμμετάσχω στις εκδηλώσεις για τον Γέροντα Παΐσιο ως ομιλητής. Οίκοθεν εννοείται ότι επικαλούμε εκ της θέσεως ταύτης τις ευχές του. Επειδή το θέμα της συζητήσεως είναι γενικό, καυτό, δύσκολο και έχει πάρα πολλές ανεξάντλητες πτυχές, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε γενικό φυσικά επίπεδο, το οποίο βέβαια ασφαλώς θέλει προσοχή και διάκριση στην εξατομικευμένη εφαρμογή του. Λοιπόν, όταν μας τονίζει συνεχώς η μία Αγία Ορθόδοξος και όντως Καθολική Εκκλησία μας ότι πρέπει να γίνομαι πνευματικοί άνθρωποι, δεν εννοεί άλλο παρά το ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να λάβουμε στην πνευματική μας καρδία την ενεργό και δρόσα χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν πρέπει βεβαίως να ξεχνάμε ότι ο έσχατος και τελικός σκοπός της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου του Χριστού ή το η εκ νέου αποστολή της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Για να μπορέσει τώρα ο πιστός να μετάσχει οντολογικά και υπαρξιακά στην ορθόδοξη πνευματικότητα, θα πρέπει απαραίτητος να διακατέχεται από ορθοδοξία και ορθοπραξία. Απαιτούνται η ορθή πίστη στα δόγματα, που είναι οι αποκεκαλυμμένες περί Θεού αλήθειες, και η εφηρμοσμένη δογματική, που είναι η διαβίου ασκητική θεραπευτική αγωγή, σύμφωνα όμως με την διαχρονική διδασκαλία των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Όσον αφορά εις τα δόγματα, πρέπει να διασαφηνίσουμε ότι όταν προσβάλλεται και διαστρέφεται κάποιο δόγμα, στην ουσία υβρίζεται ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος άλλα μας απεκάλυψε και επιπλέον, εκτός αυτού, προσβάλλεται άμεσα και η δική μας η σωτηρία. Για παράδειγμα, αν η χάρις του Θεού είναι κτιστή, τότε μοιραίος δεν μπορεί ο άνθρωπος να θεωθεί να γίνει Θεός κατά χάριν και να ξεπεράσει τις συνέπειες της κτιστότητος. Αν το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, τότε εισάγονται μοιραίως δύο οντολογικές αρχές στην Αγία Τριάδα. Τότε, χωρίς υπερβολή, θα είχαμε διθεία και όχι μονοθεία. Βέβαια, για να είμαστε πιο ακριβείς, στην Δύση, στην αιρετική Δύση, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν υπάρχει, διότι έχουν πολύ πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί εσφαλμένος στους δυτικούς η μονοθεία εξασφαλίζεται, η λέξη σε εισαγωγικά, γιατί στην ουσία δεν εξασφαλίζεται, αλλά τέλος πάντων η μονοθεία κατά αυτούς εξασφαλίζεται από την μία κοινή ουσία του Θεού, έτσι λένε. Ενώ κατά τους Αγίους Πατέρες, κατά τους Καπαδόκας Πατέρας, κατά το Μέγα Βασίλειο, και όχι μόνο, εκ του όντος η ουσία, εκ του προσώπου η ουσία. Αν βγει από τη μέση η Τριάς, ο Θεός δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, δεν έχει έννοια δηλαδή. Όπερ άτοπον. Επιπλέον, αν το Άγιον Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, όπως λένε οι Λατινόφρονες, ο Υιός μοιραίος καθίσταται και αίτιον και αιτιατών, πράγμα το οποίο είναι άτοπον. Αλλά και γενικότερα η ταύτιση ουσίας και ενεργίας στον Θεό που κάνει η Δυτική Εκκλησία, η λέξη Εκκλησία πάντα σε εισαγωγικά, ψεύδο Εκκλησία δηλαδή, ή αν το θέλετε θρησκευτική κοινότης, λοιπόν, η ταύτιση ουσίας και ενεργίας στον Θεό που κάνει η Δυτική Εκκλησία διαστρέφει, εκτός των άλλων βέβαια, και το είναι του Θεού. Και φυσικά αυτό έχει άμεσες σωτηριολογικές επιπτώσεις. Αλλά επειδή άλλο είναι το θέμα μας, να μην επεκταθούμε επ' αυτών των θεμάτων, απλώς αναφέραμε κάποια λίγα ελάχιστα παραδείγματα. Και με αυτά τα λίγα θέλουμε, σεβαστέ μου Πάτερ Ιωήλ, να καταδείξουμε γενικότερα ότι οι ετερόδοξοι έχουν πλανεμένη πνευματικότητα απριόρι εκ των προτέρων. Δηλαδή έχουν άχαρη, το άχαρη αλφα παύλα χάρη, χωρίς χάρη δηλαδή απνευμάτιστη πνευματικότητα, η οποία τελικά δηλαδή δεν είναι πνευματικότητα σώζουσα και θεώνουσα. Γι' αυτό εκτός των άλλων και στα τροπάρια των Αγίων Πατέρων, των Οικουμενικών Συνόδων γενικώς, μεταξύ των άλλων ψάλλουμε και τα εξής. Και θυμών κινήσαντες, οι Άγιοι Πατέρες βέβαια, και θυμών κινήσαντες των δικαιότατων, ενδικότατα τους βαρείς ήλασαν και λοιμώδεις λύκους, τους ετεροδόξους δηλαδή και λοιπά και τα αφεντικά αυτών, τους βαρείς ήλασαν και λοιμώδεις λύκους της φενδόνητη του πνεύματος εξφενδονήσαντες και λοιπά. Και αυτά τα τονίζουμε διότι δυστυχώς στις ημέρες μας, όπως ξέρετε πολύ καλά, υπάρχει ομά πλέον η τάση και η προσπάθεια να απλοποιήσουμε τα δόγματα ότι όλοι είμαστε το ίδιο δήθεν ή ποιος καταλαβαίνει από δόγματα κλπ.
Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα.
Βέβαια, μακάρι βέβαια να μην είχαν, βέβαια αναμφισβήτητα Κάποια δόγματα, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ακατανόητα. Κάποια είναι ευκολονόητα και κάποια είναι απλώς δυσνόητα. Αλλά φυσικά τα δόγματα είναι ακατανόητα, κάποια εξ αυτών, καθότι το θείον ακατάληπτον εστί και τούτο μόνον καταληπτόν, εννοείται εστί, η ακαταληψία αυτού του Θεού, δηλαδή, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Μα αν ο Θεός εκατανοήτο πλήρως, δεν θα ήτο Θεός. Όμως, τι γίνεται. Εάν ο άνθρωπος εφαρμόσει, Πάτερ Ιωήλσα, σωστά, ποιοτικά και ποσοτικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όλα τα προστάγματα της Εκκλησίας μας, και εννοούμε της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας πάντα, τότε, σύμφωνα με το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, και όχι μόνο σύμφωνα με αυτό, τότε ποταμή ρεύσουση εκ της κοιλίας αυτού ύδατος ζώντος. Αυτό σημαίνει ότι δια της εμπειρίας του, με όλο του το είναι, ο άνθρωπος θα γνωρίζει όλο ένα και περισσότερο τα μυστήρια της πνευματικής ζωής της Ορθοδόξου Πνευματικότητος. Αυτή η κατάσταση θα του δημιουργεί έναν συνεχώς αυξανόμενο ακόρεστο κορεσμό που από την μία θα απολαμβάνει την άκτιστη θεία ειδονή και τα συναυτή και από την άλλη όμως παρά την απόλαυση δεν θα μπορεί να ερμηνεύσει με το νου του εκείνα στα οποία ο ίδιος μετέχει. Έτσι, όχι μόνον εντελώς τελικά και μόνον έτσι εξωστρακίζεται ο όφης του ορθολογισμού, αλλά φθάνει ο άνθρωπος να μην απορεί καθόλου τελικά με τα ακατανόητα δόγματα και τα μυστήρια του Θεού, με την έννοια ότι αυτά που ζει ο ίδιος και απολαμβάνει τα υπερπάσαν αίσθησιν και νόησιν είναι τόσο ισχυρά που πλέον δεν απορεί, αν το θέλετε πιο λαϊκά, δεν προλαβαίνει να απορρίσει για τα περί Θεού, όντως βέβαια ακατάληπτα. Μάλιστα, τολμούμε να πούμε, σύμφωνα βέβαια με το πνεύμα των Αγίων Πατέρων, που ήταν όντως ρεαλιστές, ότι τα μυστήρια της προσωπικής πνευματικής ορθοδόξου ζωής θα του προκαλούν μεγαλύτεραν έκπληξη από τα ενδοθεϊκά και εξωθεϊκά και σωτηριολογικά μυστήρια και σχέδια του Θεού. Όλα αυτά που προαναφέραμε, που είναι βέβαια ιδιώματα μιας υγιούς προφανώς πνευματικότητος, μόνο, το τονίζουμε αυτό, μόνο στην Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία μπορούν να βιωθούν νομοτελειακώς. Εδώ, σεβαστέ μου Πάτερ, θα κάνουμε μία παρένθεση. Βέβαια, ο Θεός, παρά τα αυτά, ποτέ δεν δεσμεύεται και είναι πάνω από το νόμο που ο ίδιος ως Θεός θεσπίζει. Δεν θα τις αναλύσουμε, απλώς αναφέρουμε ονομαστικά τις περιπτώσεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του Αποστόλου Παύλου κλπ. Πώς δηλαδή τους εκάλεσε ο Θεός. Αυτές όμως είναι εξαιρέσεις οι οποίες τελικά επιβεβαιώνουν τον προαναφερθέντα κανόνα. Γι' αυτό και εμείς που εγεννήθημεν Ορθόδοξοι πρέπει να υπεραμεινόμεθα πάνω και πέρα απ' όλα της Ορθοδοξίας. Η ευθύνη μας είναι μεγίστη. Όχι δε επειδή όντως πήλε άδου ούκα της χύσουση της Εκκλησίας, γι' αυτό το λόγο να μην αγωνιζόμεθα και το χειρότερο μάλιστα να συμβιβαζόμεθα και να προδίδομαι τα της πίστεως, είτε επειδή δεν θέλουμε να πέσουμε σε δυσμένεια, είτε επειδή δεν θέλουμε να χάσουμε το τάδε χρηματικό κονδύλι κλπ. Βέβαια, σεβαστέ μου Πάτερ Ιωήλ, σαφώς η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη από εμάς να μην τρέφουμε αυταπάτες. Εμείς έχουμε ανάγκη από την Εκκλησία. Όμως, η κεφαλή, το εγώ της Εκκλησίας, ο Χριστός δηλαδή, θα μας πει περίπου τα εξής εν ημέρα κρίσεως, σύμφωνα βέβαια με το πνεύμα της Γραφής. Εάν ομιγέννητο αμελήσουμε και συσχηματιζόμεθα με το πνεύμα του κόσμου. Θα μας πει περίπου τα εξής ο Δικαιοκρίτης Κύριος. Γιατί αυτό το λίγο έστω που εξαρτάται από εσένα, άνθρωπέ μου, δεν το έκανες, δεν το είπες, δεν το υπερασπίστηκες κλπ. Κλπ. Πονηρέ και οκνηρέ δούλε. Καταλαβαίνετε. Να με συγχωρείτε, Πάτερ Ιωήλ, που κάπως έτσι, ίσως απροσδόκητα, εσκέφτηκα να ξεκινήσω την απάντηση και αν το θέλετε, όλα τα προαναφερθέντα ας εκλειφθούν και ως μια γενική, θεωρητική, με πρακτικές βέβαια συνέπειες, εισαγωγή για το εξεταζόμενο θέμα μας.
Πολύ καλά κάνατε, Πάτερ μου, και βεβαίως σας ευχαριστούμε.
Τώρα, για να γίνω πιο σαφής βέβαια και πιο συγκεκριμένο σιγά-σιγά, Πάτερ, ας ασχοληθούμε περιληπτικά με τα επιμέρους ερωτήματα της πρώτης γενικής ερωτήσεώς σας και στην πορεία βέβαια, εάν χρειαστεί σε κάποια σημεία, μπορούμε και να επεκταθούμε ιδιαιτέρως.
Μάλιστα, σας ακούμε.
Λοιπόν, η υγιής πνευματικότης έχει ως σκοπό την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό γίνεται μόνο με την απέκδυση του παλαιού μας ανθρώπου, ο οποίος έχει ως σύμμαχο τον διάβολο και το εν γέννη περιραίων κοσμικό φρόνημα. Έτσι απαιτείται να κτυπήσουμε την φιλαυτία μας σε διανοητικό και σαρχικό επίπεδο και να θεραπεύσουμε τον εγωκεντρισμό του πνεύματος και της σάρκας μας. Είναι απαραίτητη η πλήρης εφαρμογή όλων των προσταγμάτων της Εκκλησίας μας μέσω της υπακοής βέβαια σε ένα διακριτικό και έμπειρο πνευματικό. Πρέπει να εφαρμόζομαι όλες ανεξαιρέτως τις εντολές, όχι δηλαδή επιλεκτικά ό,τι όσο και εάν μας αρέσει και μάλιστα να τις εφαρμόζουμε με τρόπο θεάριστο, χριστοκεντρικό, χωρίς, να το πούμε πιο λαϊκά, προσμίξεις και άλλες ατελείωτες, φανερές και κρυφές νοθευμένες καταστάσεις, αιτίες, αφορμές και σκοπούς. Ας αναφέρουμε τώρα κάποια αρνητικά παραδείγματα, για να γίνουμε πιο σαφείς, που οδηγούν σε νοθευμένη πνευματικότητα. Μπορεί, Πάτερ Ιωήλ, να είμαστε νύχτα μέρα στην εκκλησία και ας υποθέσουμε ότι δεν κάνουμε κανένα κακό, η λέξη και εντός και εκτός εισαγωγικών. Στην ουσία όμως μπορεί να εξυπηρετούμε με την α ή β ή ν μορφή την φιλαυτία μας χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε και να το φανταζόμεθα. Άρα, δυστυχώς τότε, όλη την ημέρα αμαρτάνουμε αδιαλείπτως και ας μην κάνουμε κανένα κακό. Η λέξη βέβαια τώρα σε εισαγωγικά. Ότι δεν είναι εκ Θεού, λένε οι Άγιοι Πατέρες, και δια των Θεών είναι τελικά αμαρτία. Αντί να τρεφόμεθα από την αγάπη του Θεού σε αυτή την περίπτωση, στην ουσία καταντάμε, να προσπαθούμε να χορτάσουμε από τα ξυλοκέρατα της αγάπης του εμπαθούς εαυτού μας. Έτσι τελικά λιμοκτονούμε και τρογόμεθα από τα ποικίλα πάθη μας. Δυστυχώς. Ασφαλώς και μοιραίως δεν έχουμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που απαριθμεί ο Απόστολος και αντί για νυφάλια μανία και ακόριστο κορεσμό βιώνουμε την ανεπάρκεια της αμαρτίας. Έτσι, προσπαθούμε να παρηγορηθούμε και να επιβιώσουμε υπαρξιακά με λύσεις απελπισίας, παύλα αστοχίας, δηλαδή περαιτέρω προσωπικής μας αμαρτίας, η οποία μας οδηγεί ολοταχώς σε μεγαλύτερο τελικά υπαρξιακό κενό και αδιέξοδο, με όλες τις άμεσες ψυχοπνευματικο-οργανικές συνέπειες και παρενέργειες. Βλέπε, αυτοπροβολή, κατάκριση, φθόνη, συκοφαντίε, δολοπλοκίε, ιδιοτέλεια, απόκρυψης του καλού των άλλων, όταν αυτό βέβαια είναι καλό όντως εξ αντικειμένου, κρυφές αμαρτίες, υποκριτική και επιτηδευμένη συμπεριφορά, αναζήτησης ή προβολή νοθευμένων εμπειριών, πλάνες επιπλανών, ιδωλοποίησης του εαυτού μας, άγνοια της τραγικότητός μας, παχία και διαρκής ομίχλη παθών που μας φαίνεται λόγω της ποσότητος και της διάρκειας ως φυσική κατάσταση, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, χαλασμένα μυαλά κλπ. Κλπ. Βέβαια. Σε αυτή την απευθεία βέβαια περίπτωση, ακόμα και περί αρετής να ομιλεί ή να ασχολείται ο πνευματικά άρρωστος άνθρωπος, τελικά εμπαθώς θα το πράττει. Πολλό δε μάλλον όταν συμβαίνει το αντίθετο, που δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνει και το αντίθετο και δεν ομιλεί καν περί αρετής, όταν κατακρίνει και λοιπά δηλαδή. Άλλη γενική, πολύ συχνή κίνδυνη της μεταλλαγμένης πνευματικότητος είναι Πάτερ Ιωήλ, η ακοσμίκευση και ο ευσεβισμός. Στην πρώτη περίπτωση της εκοσμικεύσεως εννοούμε, ο πιστός γίνεται εχθρός του Σταυρού του Χριστού, όπως το λέγει και η Γραφή. Αυτός είναι ένας πολύ βασικός στόχος και επιδίωξης της νέας εποχής. Επειδή όμως δεν τους συμφέρει η καταμέτωπον επίθεσης, επιδιώκουν οι νεοεποχήτες να υπάρχουν μεν εκκλησίες γεμάτες από χριστιανούς, δεν τους πειράζει τόσο αυτό, αλλά θέλουν αυτοί οι χριστιανοί να είναι με αλλοιωμένο παύλα κοσμικό φρόνημα. Περαιτώ να πούμε ότι η νέα εποχή ίσον Θεού αποχή, διαβόλου κατοχή. Στην δεύτερη περίπτωση του ευσεβισμού, η πνευματικότητα καταντά ξύλινη, στήρα καθηκοντολογική και μοιραίως αποσυνδεωμένη από τα δόγματα, τελικά καθίσταται ασεβής. Σε αυτή την περίπτωση δεν αποκαλύπτεται ο Θεός τον άνθρωπο, εφόσον κατ' ουσίαν οι Άγιες και Ιερές Εντολές από μέσων καθάρσεως και αγιασμού γίνονται αυτοσκοπός, αυταρέσχεια κλπ. Τι λέγει η Γραφή? «Μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριον», αναφωνεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεον. Και πιο κάτω τι λέγει ο Απόστολος Παύλος, ενώ λέγει «Μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριον», λέγει να είστε απλώς καλοί άνθρωποι? Όχι, αλλά τι λέγει, πώς συνεχίζει? Λέγει «Θεός εφανερώθη», εδώ είναι το κλειδί, εδώ πέφτει το βάρος, «Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη έθνεσιν, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη». Και αυτή η προσωπική φανέρωση, δηλαδή η προσωπική θεού αποκάλυψη, γίνεται μόνον εν πνεύματι Αγίων. Άλλωστε, το Άγιο Πνεύμα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, Πάτερ Ιωήλ, είναι εκείνο που μας φανερώνει τον Χριστόν με ό,τι, αναφορικό το ό,τι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γι' αυτό ας μην επαναπαυόμεθα ούτε στις καταφαντασίαν αρετές μας, ούτε στα καλά έργα μας, αλλά να διερωτώμεθα αν έχουμε μέσα μας Άγιον Πνεύμα. Και όταν ο άνθρωπος αποκτά Άγιον Πνεύμα, τι γίνεται? Όσο πιο πολύ το αποκτά, τόσο πιο πολύ έχει την ικανότητα να βλέπει πόσο μακράν του Θεού ευρίσκεται. Όδε, αυτή η ορθόδοξος πνευματικότης. Όπως προαναφέραμε, η υγιής πνευματικότης Πάτερ Ιωήλ είναι ένα μυστήριο που κανείς δεν το εξηγεί με το μυαλό του, αλλά με πειράζει, σημασία έχει ότι το ζει, το απολαμβάνει και αυτή η εμπειρία είναι ανωτέρα πάσης γνώσεως και κατανοήσεως. Και εάν εκείνος ο οποίος διακατέχεται και κολυμβά στο απέραντο πέλαγος της υγιούς πνευματικότητος, το τονίζουμε αυτό, η υγιής πνευματικότητα είναι ένα απέραντο πέλαγος που δεν έχει τελειωμό, εάν εκείνος ο οποίος διακατέχεται λοιπόν και κολυμβά στο απέραντο αυτό πέλαγος της υγιούς πνευματικότητος δεν μπορεί ο ίδιος να την εξηγήσει ορθολογιστικά, πόσο μάλλον αδυνατεί να την εννοήσει αυτή την υγιή πνευματικότητα ο εκτός αυτής μοιραίος ευρισκόμενος. Καταλαβαίνετε. Αυτά τα ολίγα για την πρώτη γενική ερώτησή σας. Δεν ξέρω βέβαια αν τελικά σε κάτι διεφώτισα τους ακροατές ή τους εμπέρδεψα περισσότερο. Πάντως να μην ξεχνάμε ότι όταν παραδείγματος χάρη γίνεται μια ιατρική εγχείρηση, πρώτα γίνεται η τομή και ύστερα η επέμβαση. Όταν θέλουμε να επισκευάσουμε ένα αυτοκίνητο ή ένα οποιοδήποτε μηχάνημα, πρώτα στο σημείο της βλάβης το κάνουμε βίδες, όπως το λέμε λαϊκά, κατά το κοινό λεγόμενο, ύστερα το επισκευάζουμε και στο τέλος το ξανασυναμολογούμε. Και εμείς κάπως έτσι ενεργήσαμε. Υποσχόμεθα όμως ότι στις επόμενες ερωτήσεις θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πρακτικοί για να βγαίνει ένα πιο σαφές συμπέρασμα. Και αν χρειαστεί θα βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από εσάς, σεβαστέ μου Πάτερ Ιωήλ.
Χαίρο που με διευκολύνετε, Πατέρα Αρσένιε. Και να περάσουμε τώρα να θέσουμε την εξής δευτέρα καυτή ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση κάποιος υπεύθυνος στα πνευματικά ζητήματα κληρικός, πνευματικός ή διάφοροι θεολόγοι επισήμως να δίνουν κατευθύνσεις της πνευματικής ζωής σε εντελώς λανθασμένες βάσεις?
Δυστυχώς, σεβαστέ μου Πάτερ Ιωήλ, κάποιες φορές και επισήμως, όπως είπατε, και ανεπισήμως μπορεί να συμβεί και αυτό και από κληρικούς και από λαϊκούς. Καταρχάς να κάνουμε μία απαραίτητη διευκρίνηση και να διασαφηνίσουμε ότι, είναι βασικό αυτό, το να θίξουμε και να εντοπίσουμε τα κακώς κείμενα με διακριτικό φυσικά τρόπο όχι μόνο δεν είναι κατάκριση ή ιεροκατηγορία, αλλά είναι απαραίτητη και φυσική απόρρεια της ποιμαντικής ευθύνης που έχουμε ενώπιον των λογικών προβάτων. Ο μόνος στόχος μας είναι να εδραιωθεί έτη και έτη η υγιένουσα διδασκαλία κατά τον Απόστολο Παύλο, όπως λέγει στην Δευτέρα προς Τιμόθεον, διότι αυτή η υγιένουσα διδασκαλία είναι η μόνη σώζουσα και θεόνουσα των άνθρωπων. Απαραίτητη δε προϋπόθεση αυτού είναι η στυλίτευση της νοθευμένης παύλα μεταλλαγμένης διδασκαλίας, η οποία με την α ή β μορφή οδηγεί τον άνθρωπο σε πνευματική οπισθοχώρηση, που πολλές φορές φθάνει έως, δυστυχώς βέβαια, και την αιωνία απώλεια, της οποίας απολίας ουκ έστι μέτρων. Κόλασης κολάσιος διαφέρει, άλλωστε πάτος πάτου διαφέρει εν αθλειότητη και οδύνη οδύνης διαφέρει εν μεγέθη. Γι' αυτό και όλος ο τιτάνιος και υπεράνθρωπος αγώνας όλων των Αγίων Πατέρων που ηγονίστησαν κατά των αιρετικών, που πλήστη όσοι εξ αυτό να μην ξεχνάμε ότι ήσαν δυστυχώς κληρικοί. Γι' αυτό λοιπόν όλος ο τιτάνιος αγώνας των Αγίων Πατέρων κατά της πεπλανημένης πνευματικότητος και εναντίον των διαφόρων παρανομιών και παραβάσεων ελογίσθη εις όλους εκείνους τους μακαρίους αγωνιστάς της Ορθοδοξίας και της Ορθοπραξίας εις αρετήν έπαινον και ο σημαντική παράμετρος της αγιότητός των.
Μάλιστα. Έτσι είναι, Πάτερ Αρσένιε.
Απλώς, εις τιμήν και μνήμη των, ας αναφέρουμε, Πάτερ Ιωήλ, μόνον ονομαστικά κάποια ελάχιστα ονόματα ανάμεσα στα αμέτρητα που υπάρχουν. Μέγας Αθανάσιος, τι έκανε. Αλίμον αν κατέκρινε ο Μέγας Αθανάσιος τον Άριο. Μέγας Βασίλειος, Ιερός Χρυσόστομος, Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, Άγιος Θεόδωρος του Δίτης, κλπ. Κλπ. Μάρτυρες, Απολογητέ, Ομολογητέ, Όσοι, Ασκητέ, Ερημίτη κλπ. Κλπ. Ο Μέγας Αντώνιος, επί παραδείγματι, δύο φορές, αν και μεγάλος ερημίτης, είχε να δει επί 20 χρόνια άνθρωπο για κάποιο διάστημα, παρά τα αυτά δύο φορές άφησε για αυτόν τον λόγο το ασκητήριό του την πρώτη φορά για να αντιμετωπιστεί ο εξωτερικός εχθρός, η ιδωλατρία δηλαδή, και την δευτέρα φορά ο εσωτερικός εχθρός της αιρέσεως, ο αριανισμός. Κάτι ανάλογο βέβαια έπραξε και ο γέρον Παΐσιος ο Αγιορείτης, και μάλιστα κατ' επανάληψη, που είναι βέβαια αναφυσβήτα ο πατήρ Παΐσιος, ο Μέγας Αντώνιος της εποχής μας. Επειδή όμως, παρά τα αυτά, οι θέσεις μας είναι λεπτοί, η δική μας η διάκριση σχεδόν ανύπαρκτη, επιπλέον δε οι λογισμοί των ανθρώπων της εποχής μας και των χριστιανών ευαίσθητοι, έτι δε και ο μέγας τεχνίτης διάβολος μας κοιμίζει με διαφόρους τρόπους, ας ανατρέξουμε στην Αγία Γραφή αναφέροντας λίγα παραδείγματα τα οποία ταυτοχρόνως θα αποτελέσουν μία πρώτη αδιαμφισβήτητη απάντηση στο ερώτημά σας και επιβεβαίωση των λεγόμενων μας.
Θα ήταν ό,τι το καλύτερον, πατέρα Αρσένιε, και σας ακούμε με πολύ το ενδιαφέρον.
Να είναι ευλογημένο. Λοιπόν, την ύπαρξη κακών γεωργών και αναξίων εκπροσώπων στο Γεώργιο του Θεού επισημαίνει πάνω και πέρα απ' όλα ο ίδιος ο Χριστός σε πολλές συνάφειες και περιστατικά, όπως στην παραβολή των κακών γεωργών, είναι η 13η Κυριακή του Ματθαίου, η οποία βέβαια διαβάζεται και στον όρθρο της Μεγάλης Δευτέρας. Επίσης, πόσες φορές ο Χριστός στυλιτεύει, πάτηρε Ουίλε, τους γραμματείς και τους φαρισαίους με αποκορύφωμα τα φοβερά 8 εκείνα ΟΕ που εξεστόμησε εναντίον τους, γνωστά. Ακόμα και για τους επισκόπους κάποιων πόλεων της Μικράς Ασίας, τι λέγει η Αποκάλυψη στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο? Μόνο ο επίσκοπος Μύρνης στην ουσία δεν ελέγχεται. Μάλιστα, εις τον Λαοδικίας επίσκοπων λέγει εκείνο το φρικτό «Μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου», δηλαδή θα σε ξεράσω γιατί είσαι χλιαρός, και το λέγει ο ίδιος ο Θεός βέβαια. Ας ανατρέξουμε όμως, πάτερ Ιωήλ, δειγματοληπτικά και περιληπτικά και στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Λέγει επί παραδείγματι ο προφήτης Ιερεμίας, εξ ονόματος του Θεού Λόγου βέβαια, του ασάρκου Θεού Λόγου, λέγει «Ποιμένες πολλοί διεύθυραν τον αμπελώνα μου, εμόλυναν τη μερίδα μου». Δηλαδή όχι λίγοι, αλλά πολλοί, λέγει, πολλοί κακοί ποιμένες κατέστρεψαν το λαό μου και εμόλυναν το εκλεκτόν μερίδιό μου. Φοβερός λόγος. Ακόμα όμως πιο συγκλονιστικό από το προαναφερθέν είναι το εξής. Ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτει στον προφήτη Ιεζεκιήλ ότι ανάμεσα στους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών υπήρχαν κάποιοι που ειδωλολατρούσαν. Μάλιστα δε αναφέρει συγκεκριμένα 70 άνδρες εκ των πρεσβυτέρων και ιδιαίτερα ονοματίζει κάποιον Ιεζονίαν, ιών του Σαφάν. Λέγει ο Θεός στον προφήτη του, σε ελεύθερη βέβαια απόδοση θα το πούμε, λέγει «Βλέπεις άνθρωπε τι κάνουν οι πρεσβύτεροι του Ιουδαϊκού λαού έκαστος εντός του αποκρύφου». Έχει σημασία αυτό, εντός του αποκρύφου κοιτώνος του. Ενώ δηλαδή στην κοινή παύλα φανερή λατρεία προσέφεραν κανονικότατα θυσία στον αληθινό Θεό, στην προσωπική τους λατρεία που ετελεί το κρυφά και στην ουσία αντικατόπτριζε το βαθύ και άγνωστο στους έξω πιστεύω τους, προσέφεραν κρυφά εντός των κοιτώνων, δηλαδή θυσία στα είδωλα. Όλα αυτά επομένως γίνονται εκ προμελέτης, μεταπεπιθήσεως, επιμελίας, σκοπιμότητος και άκρατης υποκρισίας. Σημειωτέων δε ότι, κατά κάποιους ερμηνευτάς, αυτή η συγκλονιστικότατη βέβαια σαφώς αποκάλυψη του Θεού στον προφήτη Ιεζεκίλ, για όποιον ενδιαφέρεται 8ο κεφάλαιο, και φυσικά δια του προφήτου αυτού στο διαχρονικό πλήρωμα της Εκκλησίας, Συν της άλλης αποτελεί και προφητεία για την μασονία. Και όχι μόνο βέβαια. Ακόμα λέγει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος, Πάτερ Ιωήλ, ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής. Και δεν λαμβάνει χώραν απλώς από την εποχή του, την εποχή του Αποστόλου Παύλου, καθότι η γενέθλιος ημέρα του, του μυστηρίου της ανομίας δηλαδή, είναι από την εποχή του προπατορικού αμαρτήματος, με την ενέργεια του σατανά, κατόπιν έχουμε τον φόνο του Κάιν επί του δικαίου Άβελ και συνεχίζει μέχρι σήμερα, όπως θα αναφερθούμε και στη συνέχεια, και φτάνει μέχρι την εποχή του Αντιχρίστου, συνεχώς αυξανόμενο. Έτσι δε, ενεργείται δε και απ' έξω και από μέσα από την Εκκλησία, δυστυχώς. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε, Πάτερ Ιωήλ, ότι ένας Κύριος Σταυρός και μια κορυφαία ψυχική οδύνη του Αποστόλου Παύλου ήτο ότι κάποιοι χριστιανοί σκοπίμως και πλαστός εχρησιμοποιούσαν το όνομά του προκειμένου να προωθήσουν αιρετικές και πλανεμένες διδασκαλίες. Όπως με πόνο αναφέρει μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Απόστολος την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, λέγει πολλά εκεί, και μεταξύ των άλλων κινδύνων, λέγει «κινδύνεις εν ψευδαδέλφεις» και εννοεί τους προαναφερθέντας. Εδώ βέβαια είναι αναγκαία μια παρένθεση. Πόσοι και πόσοι στις ημέρες μας, Πάτερ Ιωήλ, όχι μόνο λαϊκοί, αλλά και πνευματικοί και εξομολόγοι, ιερομόναχοι και μοναχοί ακόμη, κυρίως μετά την κοίμησή των, δεν διαδίδουν φράσεις και διδαχές που δήθεν τις είχε πει, δήθεν ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, ο Γένων Παΐσιος, ο Αγιορείτης κλπ. Και αυτό το κάνουν είτε για να δημιουργήσουν εντυπωσιασμούς, είτε το ακόμη χειρότερο, για να εδραιώσουν και να διαδώσουν δικές τους απαράδεκτες και διεστραμμένες θέσεις. Επιπλέον δε αποκρύπτουν με τα πονηράς επιμελίας ρίσεις και γεγονότα, εκ των οποίων αυτομάτως απορρέουν οι καθαρώς ορθόδοξες και πατερικές θέσεις των συγχρόνων αυτών οσίων γεροντάδων και αγίων.
Αυτό κι αν είναι φοβερόν και ολέθριον, Πάτερ Αρσένιε.
Κι όμως, ανήτο, για παράδειγμα, ποτέ δυνατόν, ο Ορθοδοξότατος Άγιος Πορφύριος να είτο οικουμενιστής ή έστω φίλο οικουμενιστής, φρίξον ήλιε. Ο Άγιος αυτός γέροντας συνεχώς αποκαλούσε την Εκκλησία άκτιστη, μάλιστα παρότρινε να αγωνιστούμε για να εισέλθουμε από τώρα στην άκτιστη επίγεια Εκκλησία, όπως έλεγε, που και μόνο με αυτή την φράση κατακεραυνώνει τους δυτικούς που θεωρούν την χάρη κτιστή. Δεν χρειάζονται να πούμε περισσότερα. Άλλωστε ο γέροντας αυτός, κατά γενική ομολογία, κολυμβούσε μέσα στο θείο φως, το άκτιστο δηλαδή θείο φως, και γνώριζε εμπειρικά και μετέδιδε με τα υπερφυσικά του χαρίσματα τις θείες άκτιστες ενέργειες, χωρίς καν μερικές φορές να το επιδιώκει βέβαια αυτό. Εγνώριζε τον Θεό, δεν επίστευε απλώς το Θεό, γι' αυτό και ό,τι έκανε ή έπρατε, αν είχε κάποιο στοιχειώδη πνευματική αίσθηση και λίγη δεκτικότητα, οδηγεί το ολοταχώς τον Θεό. Έτσι εξηγείται Πάτερ Ιωήλ και σε εμάς προσωπικά, αλλά και στα αναρρύθμιτα πλήθη των πιστών, το γεγονός ότι έμεναν αξέχαστες οι προσωπικές αυτές επισκέψεις και επαφές με τους γέροντες και Αγίους Πορφύριο, Ιάκωβο Τσαλίκη, γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη κλπ. Κλπ. Κλείνοντας αυτή την απαραίτητη παρένθεση, λέγουμε ότι όλοι αυτοί οι σύγχρονοι αγιασμένοι γεροντάδες είναι η ζωντανή, σύγχρονη και διαχρονική φανέρωση, παύλα αποκάλυψη της υγιούς ορθοδόξου πνευματικότητος, την οποία θα εξετάσουμε στην σειρά αυτή των συνεντεύξεων. Ήσαν ένα ανοιχτό βιβλίο μιας πνευματικότητος γεμάτη θείο έρωτα και αγάπη, αγάπη ανιδιοτελή φυσικά και αγάπη κατά Θεόν, όχι εμπαθή αγάπη που φθάνει αυτή η αγάπη έως και τους εχθρούς. Είχαν καύση καρδίας υπερ όλης της κτήσεως, ειρήνη, την πάντα νουν υπερέχουσα, ένθεη ταπείνωση, γνώση του εαυτού τους και ένα σωρό άλλα υπερφυσικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί οι γεροντάδες, πάνω από τα διορατικά και τα προορατικά και τα θεραπευτικά, είχαν το ακόμη ανώτερο, που εμείς βέβαια αυτό δεν μπορούμε να το εννοήσουμε, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε, έβλεπαν τον εαυτό τους κάτω από όλη την κτήση, χωρίς φυσικά να έχουν κανένα κόμπλεξ, καμία σχέση αυτό με τα κόμπλεξ κατωτερότητος. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στην εξεταζομένη ενότητα, Πάτερ Ουίλ, και ας επιστρέψουμε στον Απόστολο Παύλο, που από την Μίλητο λέγει απευθυνόμενο στους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Εξετάζουμε την ενότητα, ότι υπάρχουν δηλαδή κακοί γεωργοί στο Γεώργιο του Θεού διαχρονικώς. Και λέγει εν προκειμένου ο Απόστολος Παύλος: «Εγώ γαρ είδα, γνωρίζω τούτο, είδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφηξή μου λύκοι βαρύς εις ημάς σε εσάς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διαστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς ο πίσω αυτών». Αυτό αναφέρεται στις πράξεις και να το μεταφράσουμε όλο καλύτερα σε μετάφραση, γιατί είναι σημαντικό. «Εγώ γνωρίζω ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισβάλλουν σε εσάς λύκοι άγριοι που δεν θα λυπούνται το ποίμνιο. Ακόμα και από εσάς τους ιδίους», που σημαίνει ότι αυτό θα γίνει στο άμεσο μέλλον, «από εσάς τους ιδίους που ακούγαν τον Απόστολο Παύλο δηλαδή, θα βγουν πρόσωπα που θα διδάσκουν πλάνες για να παρασύρουν τους πιστούς με το μέρος τους». Νομίζω, Πάτερ Ουίλ, πλέον ότι τα συμπεράσματα είναι σαφή και δεν επιδέχονται καμία αφισβήτηση από κανέναν.
Ναι, Πάτερ μου, έτσι είναι. Δεν επιδέχονται ουδε μία αμφισβήτηση. Δυστυχώς, ενίοτε συμβαίνουν και αυτά που αναφέρατε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, τα οποία μοιραίως νοθεύουν δυστυχώς την γνήσια ορθόδοξη πνευματικότητα.
Δυστυχώς. Αλλά να κάνουμε και την εξής σκέψη, Πάτερ Ουίλ. Εάν τότε είχαμε τέτοιου είδους κρούσματα, πολλό δε μάλλον με το πέρασμα των χρόνων έχουμε σε αυτή την πονηρή εποχή που ζούμε μεγαλύτερα κρούσματα. Θα μου πείτε πού το ξέρουμε αυτό. Απορρέει αυτόματα σύμφωνα με το πνεύμα της Γραφής. Διότι ήδη βιώνουμε αυτό που προφητεύει η Γραφή, ότι ψυγίσεται η αγάπη των πολλών, και το λέει ο ίδιος ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κλπ. Και ενός κακού βέβαια μύρια έπονται. Οπότε το συμπέρασμά μας, Πάτερ Ουίλ, είναι ότι δυστυχώς πράγματι, να είμαστε ρεαλιστές, και το κάνουμε αυτό μόνο από αγάπη προς τους ευλαβείς ακροατές και όχι μόνο, δυστυχώς υπάρχει περίπτωση κάποιος πνευματικά υπεύθυνος να κινείται σε εντελώς μα εντελώς λανθασμένες βάσεις και σε θέματα πίστεως και δογμάτων και σε εν γέννη θέματα ορθοδόξου πνευματικότητος. Τέτοιες αποκλίσεις σήμερα δυστυχώς έχουμε με την παραβίαση του πνεύματος των ιερών κανόνων. Και λέγουμε του πνεύματος, γιατί κατά τον μακαριστό γέροντα Παΐσιο οι ιεροί κανόνες δεν είναι κανόνια, όπως έλεγε. Το πιδάλιο λέγεται πιδάλιο γιατί κάποιες φορές χρειάζεται και επιβάλλεται και πρέπει να το στρίβεις. Αλλά και χωρίς πιδάλιο δεν νοείται, δεν μπορεί το σκάφος να προσαράξει στον εύδιο λιμένα χωρίς τιμόνι. Δεν νοείται καν σκάφος άνευ πιδαλίου. Ως εκ τούτου νομίζω τα συμπεράσματα είναι αυτονόητα. Άλλο καρκίνωμα βέβαια των ημερών μας είναι η περιθωριοποίηση της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων, απλώς ονομαστικά να τα πούμε, η μεταπατερική θεολογία, η βαπτισματική θεολογία, κάθε βαπτισμένος δήθεν είναι μέλος της Εκκλησίας, Προτεστάντης κλπ. Και άλλα θέματα τα οποία αφορούν την θεολογία και την εκκλησιολογία. Άλλες απαράδεκτες αποκλίσεις, Πάτερ Ουίλ, στις οποίες βέβαια έχουν ικανό μερίδιο ευθύνης εκτός από τους πιστούς και οι υπεύθυνοι, παύλα ποιμένες, είτε διότι τις προωθούν, αυτές τις αποκλίσεις άμεσα-έμεσα, είτε διότι δεν αντιδρούν δυναμικά όσο αφορά στη ζωή των χριστιανών, είναι οι προγαμιαίες σχέσεις, η αποφυγή της τεκνογωνίας, οι αμβλώσεις, η εξωσωματική γονιμοποίηση, η μελετωμένη ευθανασία, η εν γέννη καταφυγή σε αντορθόδοξες μεθόδους σε θέματα βιοηθικής. Ακόμα δε, τι να πούμε, είναι η άσημνη και προκλητική ενδυμασία, που πολλοί ποιμένες δεν αντιδρούν, άλλοι μάλιστα συμφωνούν άμεσα-έμεσα, η νεοεποχήτικη επιχειρούμενη βδελιερά προσπάθεια κατοχυρώσεως του λεγόμενου ανυπάρκτου βέβαια τρίτου φύλου, η επιδιωκόμενη μείωση και κατάργηση των νηστιών και των χριστιανικών εν γέννη εορτών της Αργίας της Κυριακής, η αποτέφρωση των νεκρών και με μία φράση είναι Πάτερ Ιωήλ η προώθηση και παγίωση ενός προτεσταντικού στην ουσία ορθοδόξου κατά τα άλλα τρόπου σκέψεως και ζωής, όπου κάθε πιστός, ακόμα και κάποιοι ρασοφόροι, γίνονται αυθεντίες, μικροί πάπες. Στην ουσία αυτό γίνονται. Και φυσικά ολέθριο αποτέλεσμα όλων αυτών τι είναι? Είναι η αμνίστευση πολλών θανασίμων και κολασίμων αμαρτημάτων, πράγμα το οποίο δυστυχώς και μοιραίως οδηγεί στην αιωνία απώλεια. Νομίζω αρκετά σας είπε Πάτερ Ιωήλ. Αυτά ως προς το παρόν, ως προς την ερώτηση αυτή, άλλωστε νομίζω συνεπληρώθηκε η ώρα και ας σταματήσω κάπου εδώ.
Πατέρα Αρσένιε, είναι απολύτως σωστά και αληθινά όλα αυτά τα οποία μας αναφέρατε. Όμως, όπως και εσείς το προσέξετε, η ώρα μας συμπληρώθηκε και δυστυχώς για σήμερα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο στο θέμα αυτό το οποίο αναπτύσσουμε, στο καυτό αυτό όντως θέμα. Θα διακόψουμε στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατέ, και με την χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε και πάλι στην επομένη μας εκπομπή.